Сторінка 317. За попередні роки Василь Горкун настільки звик до камертона свого швагра Миколи Бруховського, що не розлучався з ним ні вдень, ні вночі. Відколи батьків та молодшого брата Федора енкаведисти відправили в Сибір на поселення, а старшу сестру Марію за участь у підпільній діяльності прирекли військовим трибуналом на 10 років виправно-трудових таборів. Для третьокурсника Волинської духовної семінарії доба враз стала ніби суцільний слід від колеса воза на ґрунтовій дорозі. У світлу й темну пору все юнацьке єство наскрізь проймала тривожна думка. Мабуть, незабаром і до нього дотягнеться безжальна більшовицька рука. Бо ж за існуючими порядками її влади каралися не тільки безпосередні учасники патріотичного руху, але і їхні близькі родичі. Тим більше, що на той час він уже за сумісництвом підробляв на прожиття артистом обласного театру оперети і Волинського народного хору, які опинилися під пильним наглядом цензорів. Будучи переконаним, що у попередженні небезпеки допоможе камертон, Василь Горкун і звернувся до нього. «Друже, а скажи-но, чи скоро для мене повториться гірка доля батьків, брата Федора і сестри Марії?» І лишень раптово відпустив із пальців ріжки сталевого вібратора, як він тривожно своїм звуком «дзінь» пронизав кімнату бурси. Присутні друзі-однокурсники, знаючи про гіркі непереливки свого побратима, поцікавилися. Що він відповів? «Застеріг про небезпеку», – невтішно повідомив Василь. «Справді, попереднього разу, коли ти запитував камертона, чи успішним буде виступ народного хору перед слухачами вчительських курсів, він лагідно проспівав, а оце наче б зойкнув», – зауважив один із семінаристів. «Спробуй іще раз», – порадив інший. «Можливо, сталася якась помилка?» Але й вдруге камертон не втішив свого власника. І вже наступного дня сталася розв'язка. Василя Горкуна викликали до канцелярії навчального закладу. Там вручили повістку запрошення на бесіду до оперативного уповноваженого міського управління МДБ. Звичайно, з попередженням, що він повинен виконати волю працівника цієї серйозної установи, якщо не бажає мати додаткових неприємностей. Хоча й на душі було аж надто сумно, проте змушений прислухатися до такої застережливої поради. Розмова в кабінеті лейтенанта державної безпеки з помітною сивиною на скронях, що вказувала на його досвідченість і запізніле просування по службовій драбині, виявилася аж надто категоричною. Після нагадувань, що Василь Горкун є братом кількох учасників злочинного бандерівського руху і його ще не прилучають до ворогів народу, проте він після закінчення духовної семінарії не зможе одержати парафії за мотивами ідеологічної ненадійності. Але це можна підправити, ніби між іншим зауважив опер. Як? Вихопилося у Василя. Підкажіть. Співпрацею з нами, відверто відповів той, ніби йшлося не про тенета ущемлення совісті, а буденну послугу передати комусь вітання чи щось придбати у крамниці семінарії. Ми тобі дамо можливість спокійно вчитися і одержати сан ієрея, а ти за це нас будеш інформувати, хто з твоїх однокашників допомагає підпільникам виготовляти і розповсюджувати листівки. Погоджуйся, доки ми тобі не наступили на хвіст. То ви мене хочете зробити сексотом? Спаленів юнак, зірвавшись на ноги. Сядь! Пристукнув кулаком об стіл працівник МДБ. Інакше ми тебе надовго посадимо. Думаєш, що ми не знаємо, як кілька днів тому ти приніс із міста антирадянську прокламацію і давав читати одногрупникам? За це вже світить 5 років, коли ми. Плюс пісня «Чорна хмара». Про що вона? Звісно, так завуальовано бандерівці називають радянську владу. Ти ж наполіг внести її до репертуару народного хору і сам заспівуєш. От військовий трибунал доміряє ще стільки. А коли ми організуємо обшук і виявимо у твоєму ліжку під матрацом кілька патронів до револьвера, тоді буде повний гаплик. Зрозумів? Це наклеп, брехня. Ніяких антирадянських листівок я до духовної семінарії не приносив, тим більше не читав. Досить базікати. І лейтенант з пересердя так вгатив кулаком об стіл, що від звуку на стіні здригнувся портрет Дзержинського і впав на долівку. А господар кабінету раптом скочив на ноги і заволав, ніби його підсідницю штрикнули багнетом. «Черговий! До мене!» Лишень той з'явився у дверях, то почув розпорядження. «Накласти кайданки на цього недовченого попика і посадити на добу в карцер. Хай там навчиться правильно відповідати на запитання працівника державної безпеки». І Василь Горкун, змушений до наступного полудня, марно каратися в сирому темному погребі ще міцної цитаделі луцьких князів, яка в перші послівоєнні роки слугувала катівнею сталінських інквізиторів. А вийшовши звідти, одержав від того ж опер уповноваженого клаптик паперу з учнівського зошита в каліграфічну лінійку і почув. «Гнатюка Петра знаєш? Звідки він? А як же?» З ним в одній групі земляк із села Бабин Корецького району, відповів Горкун. Правильно, тепер напиши. Петра Гнатюка знаю за місцем спільного навчання у Волинській духовній семінарії. Цього року він з дозволу ієромонаха Гаврила Двічі відвідував Почаєвський монастир. Останнім часом Гнатюк розповідав, що органи радянської влади вилучили з цієї святої обителі кілька підсобних приміщень і передали в безоплатне користування новоутвореному сільському колгоспові. Чим викликали велике невдоволення як монахів, так і відвідувачів монастиря? Була така розмова? «І що ж в цьому крамольного?» – здивувався Василь. «Хіба я про це тебе запитував?» «Ні», – стинув плечима син Юхима Горкуна. «Мене цікавить», – повторив оперативний працівник державної безпеки. «Чи ти чув подібну розповідь Гнатюка?» «Чув». «Так і напиши», – наполіг лейтенант. «А знизу постав. До речі, ходять чутки, ніби ти маєш якогось камертона віщуна і часто до нього звертаєшся за порадою?» «Інколи трапляється», – невизначено відповів Василь. «Отже, правда. Тоді ти в нас будеш проходити як джерело інформації під псевдонімом Віщун. А що? Звучить непогано», – похвалив себе Контрик і тут же тицьнув вказівним пальцем на чисте поле під тільки-но складеним текстом донесення. «Пиши Віщун». «Я не хочу вигадувати на себе гріховного прозвища і ніяким джерелом у вас не буду», – відверто запротестував третьокурсник духовної семінарії. «Черговий!» – раптом гукнув лейтенант у прочинені двері кабінету і тут же розпорядився. «Заведи недовченого святошу до князівської опочивальні і пригости належно, а тоді знову до мене». У місцевих чекістів опочивальнею називали катівню, де за правління Речі Посполитої деякий час утримували литовського вельможу Свидригайла. Товстелезні, муровані з цегли стіни, низька стеля невеликого помешкання глушили найгучніші людські голоси. Так Василь Горкун, хоча й бажав всіма фібрами свого єства повідомити білому світові про власну гіркоту від тортур, його, окрім чергового садиста, ніхто інший не чув. Тільки й того, що перенесені болі надтріснутого ребра, до крові розбита голова, приплюснутий шлунок до хребта, раптово застигли болісною гримасою на враз змарнілому обличчі. Та й ноги, немов щільно набиті ватою, стали погано слухатися. Василь повернувся до кабінету опера при ретельній підтримці свого гостинного благодійника. Він же й допоміг присісти біля столу на табурету. Семінарист не встиг перевести подиху, як перед його очима знову з'явився знайомий клаптик паперу з учнівського зошита, на якому застиг вказівний палець вимагача. «Пиши Віщун, і ти вільний. Чи ще раз хочеш відвідати князівські апартаменти?» Твердий клубок образи, злості й печалі застиг в горлі. Не давав не тільки говорити, але й дихати. Стримуючи себе, аби з останніх сил не вдарити кулаком у наближене обличчя кривдника, Горкун з болем у серці таки вивів осоружне слово, після чого з огидою втиснув перо в каламар чорнильницю, важко підвівся. «Зачекай хвилину», – зупинив його лейтенант і тут же попередив про перебіг нашої розмови, те, що тут чув чи бачив, нікому не розповідати. «Продовжуй учитися. Якщо будеш потрібним, покличемо». Коли Василь нарешті наблизився до дверей, опер знову його притримав, гукнувши: «Черговий», як той з'явився на порозі, наказав: «Приведеш у порядок нашого відвідувача і відпустиш. Зрозумів?» «Так точно». І помічник опера чекіста хвацько пристукнув за каблуками свіжо начищених до блиску хромових чобіт. Контрики не барилися з черговим викликом Василя Горкуна. Одержавши осоружну повістку в канцелярії духовної семінарії, її слухач швиденько змінив казенний одяг на домашній селянський, зібрав свої нехитрі речі і поспішив на залізничну станцію, замисливши втекти до своєї рідної сторони, аби уникнути причіпливих наполягань працівників МДБ стати сексотом. Заодно не міг здогадатися, що такий вчинок для нього аж надто дорого обійдеться.